U kan die sit plekke neem. Halleluja. Baie dankie aan die musikante. Ons waardeer julle regtig baie baie. Mag die Here julle ryklik seën. Loof sy lieflike naam. Ek wil vanoggend weer met u praat oor die teenwoordigheid van die Here. Ek wil dieselfde goed vir u oor vertel het op 'n ander manier. Ek het 'n nuwe preek uitgewerk. U sal dit kan hoor. Maar ek wil dieselfde goed vir u oor vertel. Want ek glo hierdie goed is verskriklik belangrik. En daarom beklemtoon die Here sy woord op verskillende maniere. Jy kan hier in Levitikus lees en dan kan jy daar in Openbaring gaan lees en die Here kan met jou altyd plekke spreek oor dieselfde saak. Is dit nie wonderbaarlik goed nie, nee? Loof sy naam. So ek wil vir u lees Openbaring 1 4, Openbaring 4, die eerste 11 hoofstukke 1 tot 11. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem, wat ek soos 'n basyn met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Vers 2, en dadelik was ek in die gees. Ek wil jy moet hierop let, dat Johannes was in die gees, vir hom om in die troonkamer van God te kon ingaan. So hy sê, en dadelik was ek in die gees. Hy sê dit 4 keer, hy het dit reeds in die eerste hoofstuk vir ons ook gesê, ek was in die gees in die dag van die Here. Johannes was in die gees, hy sê hier in die tweede vers, toe in die troonkamer van God ingaan, toe hy sê, kom in hierheen, toe kan hy nie ingaan soos hy is, en toe moet hy ingaan in die gees. En hy sê, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. Vers 3, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardes, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkom gelyk het soos smarag, en rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krones op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan. Klink wild, nee? Klink wild. Vers 5, hy sê, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 6, ach, was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die lewende wesens was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese soos 'n kalf, en die derde lewende wese het die gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wese heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Wat 'n pragtige gedeelte in die woord van die Here. Hy sê in vers 2 dat Johannes was in die gees. En ek dink is belangrik vir ons om hierdie waar te neem, want ek wil vir u sê, ons moet die teenwoordigheid van God beoefen. So vir Johannes om in die troonkamer te kon ingaan, moes hy in die gees wees. Ons lees ook uit Paulus se geskrifte uit, hy sê, ek was in die hemel weggevoer, maar ek weet nie of het in die vlees of in die gees was nie. Hy was onbewus van wat hom gebeur het. Die gebeurtenis was te oorweldigend vir hom. Hy kom terug en hy sê, ek is oorweldig deur die teenwoordigheid van God. Nou Johannes het 'n ander blik op dit, sy ervaring was 'n klein bietjie anders, maar hulle was in dieselfde plek. Nou kan ons sê, hy kon deur 'n visioen, deur 'n gesig wat die Heilige Gees aan hom openbaar het, kon hy hierdie hemel gesien het, en was hy nie werklik letterlik in die hemel nie. Ja, daar is kommentare wat so meen, en dan was daar ander kommentaarskrywers wat meen, dat hy was werklik in die hemel. Jy kan self besluit wat jy wil glo. Die feit van die saak is, hy kon nie met hierdie vleeslike liggaam in daar die direkte teenwoordigheid van God gaan nie. Ek dink dit is die een ding wat ek hom nie wil uitlig. Ons, om een dag in Godse teenwoordigheid permanent te kan funksioneer, gaan moet verander word. Ons gaan moet verander word. Hierdie liggaam, soos jy om hier sien, hierdie vlees, is nie geskik, kan nie die heerlikheid van God beleef in sy totaliteit nie. Niks kan het beleef in totaliteit nie. God is net te groot. Besef u hoe groot God is. En dan gaan hy voort in vers 3 en hy gee beskrywing van God. Maar hy praat van 'n klomp edelgesteentes. Hy praat hier van smarag. Hy spreek, hy sê, en dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos 'n steen, jaspis en sardes, en rondom die troon was 'n reënboog. So as ek vandag 'n troon hier bou in die kerk en ek gaan sit op hom en ek vra of julle beskryf wat julle sien, dan sê julle ons sien 'n troon. En daar's iemand wat op die troon sit en dan gaan julle my beskryf. Julle gaan sê hy het 'n baadjie aan vanoggend. Hy het nie sonder sy baadjie op die troon gaan sit nie. Hy het 'n baadjie aan vanoggend. Julle gaan sê hy het nie sy bril aan vanoggend nie. Weet weer nie wat sy bril is nie. Jy kan allerhande goeders geskryf en sê, waar, hoe lyk dit? Hoe lyk hy? Het hy sy haar is kantpaadjie gekam of so iets nie? Maar die punt is nie, hierdie persoon Johannes kom en hy beskryf God, want ons weet is God wat op die troon sit. Weet jy dit? Dis God wat in die hemel op die troon sit. Net hy, ons weet Jesus sit saam met hom op die troon, maar sy troon, God sit hier op die troon. En hy beskryf 'n klomp klippe. Hy kan nie sê wat hy sien nie. Of, hy sê wat hy sien, maar het so ons vreemde oorvertel. Het hy klippe gesien, het hy letterlik sardes, het hy jaspis gesien. So ek meen, as ek dink dat die jaspis moet een wit lig uitgestraal het, die sardes moes een rooi lig uitgestraal het. So meen het dat daar was iets wat hy gesien het, wat een lig uitgestraal het, soos die klippe het so uitgestraal het. Wat sien hy? Het is nie so makkelijk om net te sê wat hy sien nie, nee. Weet jy precies wat hy gesien het? Kan ek net sê, kan iemand vanoggend gou vir ons kom help? Goed, so hy, hoe lyk God? Ons weet nie, maar hy het die heerlikheid van God beleef. Hy het iets gesien wat hy probeer beskryf het, en het lyk soos 'n lig, 'n rooi lig wat daar uitgestraal word, 'n wit lig wat uitgestraal word vanuit die troon uit. Maar hy kan wel 'n troon uitmaak. En dis hoe hy dit dan beskryf. En dan vertel hy vir ons die wesens wat hy in die teenwoordigheid van God sien. En hy sê, hy sien trone. Trone is een ding, maar hy sien ouderlinge wat op die trone sit. Hy sê nie hoe hierdie ouderlinge lyk nie. Ons konsep van 'n ouderling is totaal anders. Dit is mense wat in 'n raadsaal gesit het en gereël het oor die volk wat gesag gehad het. En ons, as hy my sê, hoe lyk 'n ouderling, en sê ek, hier sit 'n ouderling, kyk, kan jy wys hoe lyk, hier sit 'n ouderling, en jy gaan dink, dis 'n mens. Maar hy gee nie vir ons 'n beskrywing, dat het mense was, met hande en voete, en een gesig, en ore, en twee oë, en hy sê dit, hy het die ouderlinge gesien, en dan vertel hy wat die ouderlinge doen, en hulle val voor God neer. En dan sê hy vir ons iets anders, hy sê, en daar was vuur, en daar was weerlig, en dat was een groot basynklank, en dan laat het ons dink aan wat Moses beleef het, toe Moses op die berg was. Is dit nie wonderlik nie? So, ek wil net op een ding wys, wat Johannes hier nie nalat om te doen, hy sê, dis soos, dis sê nie, dit is dit nie, hy sê, dis soos dit, so, dis amper soos die raai speelietjie wat jy speel, hy sê, ek wil vir jou iets beskryf, maar ek mag nie sê wat het is nie, en ek moet ander woorde gebruik om het te beskryf. En dan vertel ek vir jou ander goeders, dan party mense snap, en party mense snap nie wat jy verduidelik nie, en dan is die kierglas leeg, en kry jy punt, of jy kry nie punt nie. Julle ken die game nie, hierde. Maar ons probeer om vir mense met ander woorde iets te vertel, en dis wat Johannes besig om doen, hy sê, soos klippe, smaragd, diamante, rooi goeders en wit goeders, maar jy kry die idee dat daar een lig uitgeskyn het, want hy praat van een reënboog oor, maar ek wil nie, let nie daarop, dit is soos. Hy sê dit, hy vergelyk dit wat hy op die troon sien, met iets wat hy in die, op aarde aan ons kan wys en demonstreer. Gebruik terminologie wat mens moet interpreteer en verder aan kyk. Dit is belangrik, maar dit is nie so belangrik nie, maar wat ek wel vir wil sê is, dan sien ek in vers 4, en daar was 24 ouderlinge, hy sê, gaan verder na vers 15, en daar het weerligte en dondersla en stem uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is. So daar was ouderlinge en die geeste van God was daar. Hierdie is een uitbeelding van die Heilige Gees, want die Heilige Gees, geliefdes, word nooit sigtbaar, homself is hy nooit sigtbaar in ons gemanifesteer nie, ons sien nooit die Heilige Gees nie, hy maak homself nooit sigtbaar in ons nie, as die Heilige Gees in ons midde kom staan, dan kom hy in die vorm van 'n duif, of in die vorm van tonge van vuur, so, en dan verskryf hy om hier oor die inkomstig, is Jesaja 11 vers 2, en hy vat hier die 7 vakkels, en hy vergelyk dit dan, en is die 7 geeste van God, het verteenwoordig Heilige Gees. So in hierdie troonkamer, was God op die troon, en daar was ouderlinge, en daar was een klomp wonder, weerligte wat geslaan het, en basynklanke, maar die Heilige Gees was ook daar. En dan kom hy en hy sê, en hy het 4 levende wesens gesien, en hier 4 die levende wesens, was snaakse wesens, moeilik om te beskryf, as jy nou Esegiel 1 gaan lees, oor hoe die wesens lyk, dan word het nog moeiliker, want dan sê hy, daar was 'n wiel en 'n wiel, en hulle was vol oë van binnen en buiten, en dan is het vir ons verskrikkelijk moeilik, hoe lyk dit, as jy oë in jou binnenkant en in jou buitenkant het, ek weet nie, hoe lyk dit nie, maar ek weet wel, dit was tot 'n ander dimensie as ons, geliefdes, dit het tot 'n ander dimensie as ons beboord, so met ander woorde, die hemel is in 'n ander dimensie as wat ons opleef op aarde. Hulle is onsigbaar, maar kan vir ons in ons dimensie sigbaar word. Daarom kan 'n engel onsigbaar wees, maar vanoggend kan hier engele sit wat ons nie sien nie, maar as hulle wil hê ons moet hulle sien, kan hulle self sigbaar maak vir ons en kan hulle manifesteer wat vir ons menslike oë sigbaar is. En ek dink dit is belangrik dat ons dit sal weet, want ons word ook beskryf as mense, saamgestel as gees, siel en liggaam, en is daar in die skrif genoeg aanduiding, dat jy ook geestelike oë moet hê, en dat ons met ons geestelike oë moet kan sien, en Paulus kom in Efesiërs en hy sê, ach Here, maak hulle geestelike oë oop, dat hulle kan sien, dan wil hy nie sien, ek sien jy het een trui aan, ek sien jy het een blokkies hemp aan, ek sien jy het een floral hemp aan, ek sien jy het een trui aan, jy het nie een trui aan nie, dit is nie wat hy van praat nie, hy wil hy ons met in die geestelike realm kan insien, en hy wil hy ons met kan sien hoe lyk die wesens wat Johannes eweskielik vir ons beskryf, in die geestelike realm behoordende tot 'n ander dimensie. Ek praat te veel oor die troonkamer op sy, wat by ander goed uitkom, maar dit is die directe teenwoordigheid van God. En dan vind ons uit, dat hierdie mens, nie mens, en hierdie wesens wat beskryf word, in Godse teenwoordigheid, wat hulle self mee bezig hou. In vers 8, die tweede gedeelte, tot in vers 11, vertel hy vir ons waarmee hierdie wesens hulle bezig hou, en hulle het sonder ophou dag en nacht gesê. Geliefdes, hoor jy wat hy sê, en hulle het sonder ophou dag en nacht gesê, daar was geen onderbreking nie, ons hou kerk vir 'n uur, 1:15, as ons gelukkig is 1:30, en gaan ons huis toe, dan onderbreek ons hierdie diens, dan gaan ons met ander aktiwiteite voort, as ek nou vir u sê, ek wil hy met in aanbidding betrokken raak, en al wat ek hier wil hê is, jy moet voor God neerval volgend hier, op jou knie neerval, en dan moet jy jou kroon afval, en voor God neersit, en dan roep jy uit, heilig, heilig, heilig is die Heere God almagtig, wat was en wat is en wat kom, en as jy dit klaar gedoen het, dan skit jy af, en vertel jy die troon op, en sit jy op, en dan val jy weer voor God neer, en al die troon, en sit jy voor hom neer, en roep jy uit, heilig, heilig, heilig is die Heere God almagtig, wat ononderbroke, gaan jy moeg word. Natuurlik gaan jy moeg word. Natuurlik gaan jy moeg word. Ek wil vir jy sê, ons kan dit nie doen vir 2 ure nie. Party van ons kan nie net neerval nie, ons het gebreke, dalk 'n knie wat seer is of iets. Ek maak nie 'n bespotting van jy nie, maar ons kan dit nie doen nie. Ons het beperkte krag. Ons kan nie vir ewig gaan bid nie, so wanneer die mense hierdie goed lees, dan kom hulle in vraag en sê hulle, maar is dit wat ons die rest van ons lewe gaan doen vir God, neerval en aanbid en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, dan dink jy, nee, ek wil nie hemel toe gaan nie, as dit is alles wat hulle doen, ek sê dit met respect vir jy geliefdes, ek het iemand eenmaal hoor sê, hy sê, ek like nie die kerk by nie, ek sê, hoekom nie, hy sê, julle sing te veel, ek sê, hoekom, hy sê, ek hou nie so baie van sing nie, ek is bietjie vals, ek sê, okay, dit is sy opinie, dit is sy reg om te glo en dink, sê, ek wil nie om daar oor opponeer nie geliefdes, wat ek net vir jy sê, ek kom achter dat mense kan vir 'n beperkte tyd sekere goed doen en word hulle moeg, maar hierdie wesens is nie soos ons beperk nie, met ander woorde, hulle is anders, die vlak van hulle heerlikheid is anders as die vlak van ons heerlikheid, geliefdes, so hulle kan aangaan en aangaan, dag en nag, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige wat was en wat is en wat kom, en elke keer is die lewende wesens heerlikheid en eer en dank sy gegee aan hom wat op die troon sit, aan God, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle word nooit moeg nie, en is nooit vir hulle nie lekker nie, dit is altyd vir hulle lekker, ek dink, dis een ding wat jy moet verstaan, as jy nou vir 'n uur neerval, en sê, heilig, heilig is die Here, en jy sê, ek is nou moeg, ek gaan nou 'n bietjie water drink, of dink tyd vir 'n kopje koffie, dit bly vir hulle lekker, jy mag dalk sê, vir die eerste half uur was dit my lekker, toe jy ons laat val het voor die Here, en aan mekaar laat uitroep het, heilig, vir die eerste half uur was dit my later, dat ek moeg geword, my kragte het uitgeput geword, toe ek maar 'n bietjie water gaan drink, verstaan dit, maar hulle is anderste, en daar is 'n rede dat hulle anderste is, geliefdes, hy sê hulle, jy is waardig hoe hier om te ontvang die heerlikheid en eer en die krag, wat in, want jy het alles geskape en deur jy wil bestaan hulle en is hulle geskape, geliefdes, kan ons vir 'n oomblik gou gaan kyk wat met Moses gebeur het, toe hy in die teenwoordigheid van God gekom het. Hier het Johannes vir ons beskrywing gegee van wat in die troonkamer van God aangaan. In werklikheid kan ons nie hoofstuk 4 skuif in hoofstuk 5 nie, want ewenskielik in hoofstuk 5 is Jesus sentraal in die troonkamer en word hy as die een wat waardig is om die boek te neem en dit oop te maak en sy seels oop te maak aan ons aangebied in Openbaring 5. Ek wil nie vanoggend oor dit preek nie, ek wil eerder vir jy sê, kom ons gaan kyk na iets wat op die aarde gebeur het, wat vir ons so naast en by kan lyk, soos dit wat ons nou gesien het, Johannes vir ons beskryf het, en hy sê in Exodus 33 vers 12, toe het Moses aan die Here gespreek en sê, jy sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek. Moses is in gesprek met God, hy sê, jy laat my nie weet wie jy saam met my sal stuur nie, hoewel jy gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oog gevind, so Moses is in gesprek met God, en hy sê vir God die volgende, hy sê, jy het vir my gesê, om die volk te laat optrek, jy het ook vir my gesê, jy ken my by die naam, en ek het genade in jy oog gevind, o God, maar nou wil ek weet, wie gaan nie saam met my laat optrek, want ek voel nog steeds nie bevoeg nie, ek is nog steeds bang, en voel nog steeds nie bekwaam genoeg, om hierdie taak te sien, ons sien, Moses het God nog nie heeltemal geken nie, kan jy dit sien, as jy dit nie in vers 12 kan sien, nie word het baie duidelik in vers 13, want vers 13 sê, as ek dan nou genade in u oog gevind het, maak my dan toch u weer bekend, dat ek jy kan ken, so die 13e vers maak het baie duidelik, dat dit wat ek afleid vers 12 is waar, Moses praat met God, maar nou moet julle verstaan, in termen van tyd, wat ons kan ontleed is, hulle klaar uit die Egipte land uit, hy het reeds die 12 plaat, die 10 plaat het reeds plaasgevind, hy het reeds Godse kracht gesien in sy midde, hy het reeds al die wonderwerke door sy hande laat plaasvind, hy het vir Farao gesê, dit sal gebeur en dit gebeur, met ander woorde, hy het die kracht van God in operering gesien, en nou kom hy en hy sê, maar ek weet jy het gesê, ek het genade in die oë, en ek weet jy het gesê, ek ken my naam, maar ek ken jy nog nie, heeltemal nie, en ek weet, hy kan vir ons net sowel alles beskryf het wat gebeur het in Egypte land met hom, dat ons mooi kan verstaan die pad wat hy met God gestap het, hy het met God reeds een pad gestap, maar hy kom op hierdie punt en hy sê, ek ken jy nog nie, heeltemal nie, en dan gaan hy, en hy sê vir ons, in vers, twee dinge, hy vraag God twee dinge, hy sê, wys my asseblief, dat ek genade in die oog gevind het, en hy vraag, die tweede ding, hy sê, ek wil dat ek jy kan ken, Here, dat ek jy kan ken, nou, wys my, asseblief, dat ek genade in die oog gevind het, hy soek een teken, hy wil weet, dat hy genade in Godse oog gevind het, en dan vraag hierdie ding, dat hy God kan ken, God antwoord om, hy sê, jy sal my leer ken, as jy tyd in my teenwoordigheid spandeer, dis die antwoord, is my vertaling, is my opsomming van wat hy nou verder sê, God sê vir Moses, jy vraag my twee goed, jy vraag dat ek jou my genade moet, teken gee, dat jy genade in my oog gevind het, en jy wil weet dat jy my ken, jy sal my ken as jy tyd in my teenwoordigheid bevind, kom ek lees dit vir jy, en hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf, die Heere God vraag vir hom, Moses, moet ek saam met jou gaan? Moet ek so gaan, dat jy weet, ek is by jou hier die hele tyd? Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan hier vandaan optrek nie. En hier is een wonderlijke preek in self. Heer, as jy nie saam gaan nie, wil ek nie gaan nie. Heer, as jy nie in die kerk teenwoordig is nie, wil ek nie daar wees nie. As die geest nie hier is nie, Heer, wat doen ons hier so? Ons mors ons tyd, as God nie by ons is nie. Ons soek sy teenwoordigheid. Dit is die thema van my boodskap. Ons soek God sy teenwoordigheid. Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan hier vandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word, dat ek genade in die oog gevind het, en het ek en die volk. Nou sluit hy die volk in, dat hulle moet deel wees van die genade wat hy van God ontvang het, dat hulle dit ook moet ontvang. En dan gaan hy verder, is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So u teenwoordigheid sê vir ons, ons het genade in die oog gevind. Eerste punt. So sal ons dan, ek en die volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Die mense sal sien dat u by ons is. En dit sal ons onderskuif van al die volker op die aarde. Vers 17 sê, en toe sê die Heere aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Ek dink dis 'n belangrike vertrekpunt, ken God jou? Ken God jou naam? Weet jy dat God jou naam ken? Moses het geweet dat God sy naam ken, want God het met hom aangezicht tot aangezicht gepraat, en sê, ek ken jou naam, het genade by my gevind, toe soek hy teken daarvan. Hy sê in Exodus 33:18, daarop vraai, laat my toch die heerlijkheid sien. Nou gaan hy verder, ons het hierdie algemene goeikies in die weggeruim, Here, ons weet, dat hy ons naam ken, ons ken nou die naam, ons weet dat ons genade in die oog gevind het, want die gaan teenwoordigheid aan ons bekend maak, die gaan saam met ons trek, waar die gaan, daar sal ons gaan, waar ons gaan, daar sal die gaan, ons is onafskeidbaar vir mekaar, dit is die bewys, dat die ons teenwoordigheid is, maar Moses is nog nie tevrede nie, hy sê, laat my toch die heerlijkheid sien, en hier raak die dinge moeilik, geliefdes, hier raak dinge ewenskielik baie moeilik. Ek wil amper vir u so sê, om 'n bietjie humor in te bring. Dis soos daai dogtertjie wat die Oreo's koekies in die melk dip. En sy dip hom, en sy eet hom, en sy appa sê, "Well, can I have one?" En sy sê, "No." En hy sê, "Why?" En sy sê, "It's complicated." Nee, so hulle ou dogtertjie. Sy weet, dis complicated. Moses kom by God en hy sê, kan ek die heerlikheid sien? En die Heere weet, die antwoord is, it's complicated. It's complicated, broeder en sister. Maar kom ons maak het nie te complicated nie. Kom ons kyk wat sê die skrifte. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Heere uitroep. Maar jy sal, en maar, jy, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangezig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Hy sê vir hom, dit wat ons nou reeds geleer het uit Openbaring 4 uit, jy kan nie in die troonkamer ingaan met hierdie lichaam nie. Johannes moes in die gees kom om in die troonkamer kon ingaan. As jy in Godse directe teenwoordigheid wil gaan met hierdie vleeslike lichaam, sal jy vernietig word. So dit en op sigself is een genade werk, God sê, ek sê jou genade gee, ek sê jou by my laat voorbij gaan, maar jy kan nie my aangezig nie, jy kan nie my heerlikheid akkomodeer, soos wat jy nou daaruit sien nie. Jy sal getransformeer moet word, jy gaan een verheerlike lichaam moet kry, so dat jy kan wees, amper soos die weesens wat in die hemel functioneer, dan kan jy in my heerlikheid inkom, but it's complicated. So, hy kon na, en dis wat hier gebeur, want geen mens kan my sien en bly neven nie, een paar opmerkings, of jy sê daar is vlakke van Godse teenwoordigheid, ek sal daar oor preek, beloof ek sal praat oor die vlakke van Godse teenwoordigheid, Jesus is Godse openbaring, ons het nou die leksheid, wat Moses nie gehad het nie, ons weet Jesus het gekom, ons weet Jesus het, in die kruis gesterf, ons weet ook dat Jesus die disciples geleer en het in Johannes 14 met hulle gepraat en het vir hulle gesê Thomas en Filippus daar ongeloof aan hom openbaar en hy sê, Here toon ons die weg en toon ons die Vader, toe sê hy vir hom, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ons het een ander leksheid, ons het kennis wat Moses nie op daai stadium gehad nie, dat Jesus is Godse openbaring, Jesus is God in ons midde. Hy sê dit ook in die 14 hoofdstuk, hy sê, as jy my lief het, dan sal ek my in julle openbaar. Ek, Christus, sal my in julle openbaar. En as jy openbaring van Christus het, het jy openbaring van God. Ons sien God, wanneer ons Jesus sien. En dan die ding wat ek al reeds vir 'n klomp keer gesê het, ons kan nie met hierdie vleeslike lichaam, met hierdie beperkte vlees, in Godse troonkamer ingaan. Ek wil jy moet hoor wat ek sê, ons kan nie met die beperkte vlees in Godse troonkamer ingaan nie. Nie, moet nie hoor dat ek sê, ons kan glad nie in sy teenwoordigheid ingaan nie. Dis nie wat ek sê nie. Ons moet in sy teenwoordigheid gaan, ons moet sy teenwoordigheid beoefen. Hoe is die vraag? Mens in die algemeen, in die Ou Testament was bang om in Godse teenwoordigheid in te gaan. As ons lees in Exodus 24, toe Moses die berg opklim, het een wolk oor die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï geblei. So hy was toch in die heerlikheid van God, maar hy kon nie een sekere vlak van Godse teenwoordigheid ingaan nie. Hy kon nie God self sien nie. Hy kon nie in die troonkamer so, tussen hy kon hy nie beleef nie, hy kon nie dit leef nie. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï geblei. En die wolk het 6 dae lang, het dit 6 dae lang oordek. En op die 7de dag het hy na Moses uitgeroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolke gegaan en die berg opgeklim en Moses was in die berg 40 dae en 40 nagte. Geliefdes, so, hy was in Godse teenwoordigheid, maar anderste as Johannes. Ek wil net die met dit saam neem. En dan kom hy af aarde toe en hy sê vir die volk, hy wys die tempel, maar het sonde plaas gevind, ek ken die geskiedenis, ek wil fast forward hier oor, maar wat gebeur, is daar is 'n dag van Pinkster wat aanbreek, en op die dag is daar 3000 mense dood. En die mense skrik so, omdat God se teenwoordigheid, dit het in vuur uitgeslaat op die berg Sinaï, en hulle kyk het so en hulle sê, dis te groot vir ons, dit maak ons bang, hierdie dondersla, hierdie vuur, hierdie heerlikheid van God, is te groot vir ons. Moses, asseblief, gaan jy, praat jy met God, en dan praat jy met ons, ons is bang om God se teenwoordigheid in te gaan. Ek ken daai geskiedenis, gaan lees dit daar, in Exodus, asseblief, ek wil fast forward, ons kom dan by die tent, van heerlikheid, en God sê vir hom, maak een tent, en hy geef hom voorskrifte, en hy slaar die tent dus buiten kandelaar op, en dan gaan sien hy God by die tent, want hy soek God se teenwoordigheid, Moses soek God se teenwoordigheid, hoor wat hy dan sê, hy sê, en toe het die Moses met die Here gespreek, hy sê nou wel aan my, ek moet hierdie, excuse, en Moses het elke keer een tent geneem, en dit vir hom buiten kandelaar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samenkomst. Die volk wil nie te nabij aan God kom nie, Moses moes dit gaan doen, jy verstaan? So hulle wou die volk van God wees, maar hulle was bang vir sy teenwoordigheid, en elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samenkomst, wat buiten kandelaar was, en as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op, en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan, dan kyk hulle Moses achterna, tot hy in die tent ingegaan het, so hulle hou hom dop van ver af, en hulle sien daar gaan in die tent in, om God te ontmoet, en dis wat ons moet doen, ons moet Moses se wees, ons moet die teenwoordigheid van God soek, ons moet nie daar in die laar bly staan in ons tent tussen ingange en sê, ons sal maar kyk hoe lyk het daar ver nie. Dinge het verander, geliefdes. Dinge is anders, die Jesus het gekom, ons sal nou by dit kom. En dan sê, en Moses het in die tent ingegaan. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan dit by die ingang van die tent staan, so die volk kon sien God is daar, in die vorm van 'n wolkkolom. Dan spreek hy met Moses, en as die hele volk die wolkkolom sien, staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig. As handeling wat hulle doen, hulle buig. En elkeen aan die ingang van sy eie tent. Vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Joshua, geliefdes, moet nie hierdie mis nie. Een jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. So wanneer Moses opgegaan het na die tent van samenkomst, om God, soos 'n vriend, te ontmoet, van aangezicht tot aangezicht. En ons moet ook verstaan, hy kan God nie in die aangezicht sien nie. So wat ons sê, is hy kan God sy volle heerlikheid nie akkommodeer met sy vleeslike lichaam nie. Maar God praat met hom. God praat met hom, en God sê vir hom, antwoord hom op sy vraag, dan het Joshua saam met hom tent toe gegaan. Joshua het nie in die laar geblei, Joshua het nie in die ingang van sy tent gaan staan nie, hy wou ook die teenwoordigheid van God beleef het, en dit het Joshua anders te gemaak. En ek wil vir u dit sê, as u die teenwoordigheid van God soek, en nie net in die ingang van die tent staan nie, maar saam met Moses na die tent van samenkomst toe gaan, en daar in die tent gaan saam vertoef, daar waar God met Moses ontmoet, dan sal jy krachtig word, jy sal krachtig word, jy sal verander, in totaliteit sal jy verander. Geliefdes, een ander story, daar was dae van reëse, ek kan nie daar preek nie, maar daar was drie manne in die Oud Testament wat daai reëse vernietig het, dit was Moses, dit was Joshua, en dit was David, en dit was manne wat God sy teenwoordigheid lief gehad het, met alles wat in hulle was. Hulle was nie so bang vir God, dat die vuur hulle weerhou het, en dat hulle eerder in hulle tent sy ingange gestaan het nie. Hulle het gesê, ons wil by God wees, ons soek sy teenwoordigheid, dit is wat hulle sterk gemaakt het. Geliefdes, wanneer jy dink aan die weeses, wat vir ewig, onophoudelik vir God buig, en uitroep heilig, 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 dan is dit nie een goedheid wat aan hulle kleef, dat hulle het kan doen nie. Dis die teenwoordigheid van God, wat hulle so met energie en krag belaai, dat hulle het onophoudelik kan doen, want hulle ontvang hierdie heerlikheid van God, hulle is in God se teenheerlikheid, dis wat maak dat hulle onophoudelik, ononderbroke God kan aanbid. Moet ons het so doen, geliefdes, gewis nie, God verwag nie van u en my, om hom ononderbroke te aanbid nie, hy sê bid sonder ophou, maar ons moet dit interpreteer, ek wil vir u aanmoedig, ons moet dit wel is waar baie meer lief kry, en dit moet vir ons baie meer waardevol wees, as wat dit vir ons is, Godse teenwoordigheid. Godse teenwoordigheid moet een effect op jou het, as dit nie een effect op jou het nie, was jy nie in die teenwoordigheid nie. Dis die lang en die kort van dit. Ja, ons kan kerk toe kom, ons kan baie geseend wees, en ons kan vrug daarin wees, maar as jy nie in Godse teenwoordigheid was nie, dan sal jy nie daar die kracht beleef nie, en jy sal nie kan doen wat hierdie wesens doen nie. Hulle ontvang hulle kracht van God, hulle is in Godse teenwoordigheid. Ek hoop ek draad aan die reg oor. Geliefdes, as ons van Moses af fast forward na Jesus Christus toe, waar die hele volk nie in Godse teenwoordigheid wil ingaan nie, dan sê God, ek wil eindelijk baie graag hê, dat almal wat asem het, in my teenwoordigheid sal inkom. En daarom toe Jesus aan die kruis sterwe daardie dag, toe skeer die voorhangsel. Die voorhangsel skeer. Wat sê dit vir ons? As ons net na die geskiedenis kyk, vir een oomblik, kon net die hoëpriester eenmaal 'n jaar in die heerlikheid ingaan van God, in die hoëpriester, in die allerheiligdom ingaan. Net die priesters kon in die heiligdom ingaan. Die volk moes in die outer court bly, hulle kon nie in daardie ingaan nie. Hulle mag nie, dit was verbode, maar God sê, ek wil almal in my teenwoordigheid hê. En toe Jesus oopgaan, toe word hy die deur na God toe, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, as jy by wil God moet uitkom, moet jy deur my gaan, dit is nie meer een voorhangsel, wat deur 72 blokke opgemaak was, van materiaal wat baie sterk was, en so wijd soos een man se hand was nie, wat verskrikkelijk sterk was, en wat moes maak dat niemand daar kon ingaan nie, dit is nie meer so nie, daar is die toegang na die heerlikheid van God, die toegang na God toe is Jesus homself, en daarom skeer God die voorhangsel van bo na onder, met die bonatuurlijke aksie en handeling van God, en sê vir die mensdom, vir u en vir my, ek wil julle graag in my teenwoordigheid hê, julle moet asseblief by my kom kuier, ek wil hê, julle moet my leer ken, julle sal my net leer ken, as julle my teenwoordigheid tyd spandeer, Moses kon hom nie ken op 'n ander manier as om in sy teenwoordigheid te kom nie. God het met Moses gepraat, so het hy vir God leer ken. Ons het nodig om met God se teenwoordigheid te gaan en met hom te praat. Ons het nodig om deur Jesus te gaan. Geliefdes, die teenwoordigheid van God moet vir u en my kosbaar wees. Uiters kosbaar. God wil hê ons moet in sy teenwoordigheid ingaan. Hy sê in die psalm digters profeties, die psalm wat skryf profeties vir u en my, gaan my poorte in met lof, my voorhoewe met lofgesang. Hy sê ek is die heilige wat woon onder die lofsange van my volke. God se begeerte is dat u en ek in sy teenwoordigheid ingaan. Ons moet dit begin oefen, geliefdes. Ek kan nie vir u vertel wat sal met jou gebeur as jy in God se direkte teenwoordigheid inkom nie. Ek kan dit nie vir u vertel nie. U moet dit maar self uitvind en beleef. Kan ek net vir u sê, ek is seker daar's mense wat hier sit, wat al met God te ontmoeting gehad het. Sal u so genadig met my wees, dat u nie dalk net die koppe knik en te sê, ek het al 'n ontmoeting met God gehad. Kan ek net vir u sê, dit wat ek nou vir u vertel is my getuienis, dit kom nie die Bybel uit nie. Ek het al God se teenwoordigheid beleef, dankie Here. Dit was nie altyd ewe heerlik nie. As ek het so kan sê, dit was nie altyd ewe intens nie. Ek was al deur God aangeraak, en op 'n ander tyd weer deur God aangeraak, en op 'n ander tyd weer deur God aangeraak, en ek kan daar die momente vir u beskryf, ek het dit beleef, ek het dit ervaar, maar die heerlikheid was nie elke keer dieselfde nie. Is my belewenis, ek weet nie van u nie. Het iemand soort gelyk goed beleef, kan u dalk net vir my genadig wees, om u kop te skud, as u dit so beleef het, geliefdes. Maar ons moet regtig probeer, met alles wat ons is, om in die totale heerlijkheid van God in te kom. Dis ons verantwoordelijkheid. We've got to press in, and press in, and press in. En dis ook hoe ek laas week vir u gesê het, doen wat julle moet, doen profetiese handelinge, bid, lees Bybel, doen net wat julle wil, sing, aanbid, doen het vir ure, maar kom in sy teenwoordigheid. As jy moeg is, gaan rus. En as jy klaar gerus het, soek jy weer God sy teenwoordigheid. Geliefdes, ek bid vir uitstorting van God sy gees in Horrepark. En as God sy gees die uitstort, wil ek vir u sê, u gaan van sy heerlikheid beleef. Ek weet nie tot wat mate toe nie, dis syne, dis sy heerlikheid nie myne nie, ek kan dit nie vir u gee nie julle. Dis sy heerlikheid. But you have to desire it. As jy dit nie soek nie, sal jy dit nie kry nie. As jy dit nie soek nie, sal jy dit nie kry nie. Geliefdes, Joshua het dit gesoek. Joshua het dit gesoek, was die jong man, stap hy saam met Moses uit, na die tent van samekom. Moses kom terug en bly achter in God sy teenwoordigheid. Is dit nie mooi nie? Is dit mooi nie, daar jong man. En who fought the battles? Who fought the battles? Joshua. Het die kracht van God gehad. Geliefdes, as jy voel jy is te swak, soek God sy teenwoordigheid op. Sal alles in jou leven verander. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie woord, wat ons in die Bybel het lees, Heere. En dankie, Heere, dat Johannes, Heere, vir ons openbaring neergeskryf het, Heere. Soms sukkel ons met dit, en soms is daar klein deeltjies wat ons mooi begin verstaan en raak sien, Heere. My Heilige Gees, sal U dit vir ons openbaar. En my bede is Heilige Gees, dat U wat baie sensitief is, soos 'n duif, in ons midde sal kom staan en met die mense van Horrepark gemeenskap sal hê.